Com è? E come non la sa andare?
È tutto bonito?
Ja, ora...
Nei
pitää. Jefe, bravo, ma para pireä, tää on, on läksins.
Roller.
Nää, rekit, mä oon...
Kat Nitro Play hän on se tässä.
No, it... Yhet nää mä en.
Oho! Oho!
Góðan blessan daginn, kæru hlustendur. Það hlaðvarpið beint í bílinn sem heilsar ykkur á þessum undurfagra degi. Degi! Það 17. Oktober. Oktober!
Degi!
Gaman! Það
gaman!
Nú, hlaðvarpið tekið upp í bíl á ferðum borg og bæ. Hættulegasta hlaðvarp sem þú heyrir líklega hvorki. Já, ekki neitt hvorki.
Það staðarind.
Það staðreynd,
fyrr
og síðar,
að það skaldi
þetta vera. Já. Nú ástæðan fyrir því svo að við erum jú á ferð
með
Borg og Bæ. Við erum bíllinn í drive og ég akkurat núna á 50 km hraða.
Já. Og sko, við höfum lent að, sem að segir okkur að þetta hættulegasta hlaðvarpi heimi, við höfum þrís og sinnum keyrt á manneskju.
Já.
Því við erum að tala.
Já.
Og það var allan dagið.
Já, já.
Já, já. Það nú bara þannig. Við erum með í skottinu.
Já, við erum með það í skottinn.
Það erum bara að hefta um í ferðartöð, sko.
Já. En allt í glærum pókum.
Allt í glærum pókum, já. Maður verður að sjá í gegn, sko.
Já, líkilatri.
Það svo mikið stemming.
Já.
Og svo má ekki henda svörtum ruslapókum.
Nei, það orðið bara, það orðið. Það nýjustu reglurnar í sorpu.
Já. Við erum búin að búta þetta niður, maður, alveg.
Já.
Ég, hérna, ertu búin að sjá Jeff Dahmer hérna?
Dahmer. Jeffrey Dahmer. Nei, ég ekki búin að, ég ekki búin að gefa mig tími á að horfa á þetta.
Nei, ég búin að, ég var að horfa á þetta
hér. Þetta ekki allavegt?
Þetta bara áhugavert, sko.
Já, bara áhugavert.
Nei, nei, þetta ógislega vel gert, flottir þættir og geggjaðir, sko.
Já, vel leikið.
Vel leikið og hann ógislega góður og þetta náttúrulega mjög áhugavert. Þetta basically samtíma saga.
Jú.
Skilurðu?
Já.
Hann á lífi bara á meðan við erum á lífi og þetta bara gerðist bara seint og síðust öld.
Já. Já, hann í fangelsi.
Nei, enda hann held ég. Hann drepinn í fangelsi.
Já, 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 hann á lífi menur. Já, ég skil. Ok?
Hann var á lífi.
Já.
Þegar við
á okkar tímum.
Bara þegar ég var að fermast eða eitthvað sko.
Já.
Þannig að hérna, það það sem gerir þetta dálítið interesting að horfa á.
Já.
En hérna, mér hefst bara dálítið, þetta dálítið sérstakt.
Já.
Ég get farið núna.
Já.
Bara sóttu styrk að gera heimildamynd þig.
Já, þarfti ekki að hafa mitt svona viljurð fyrir að það sé í lagi.
Nei.
Nú, geturðu fengið styrk?
Nei, ég get bara búið til heimildamynd þig og mér langar til.
Ha?
Já.
Já, þarfti ekki að hafa mig með í því?
Ekkert frekar, ekki þú vilt það ekki.
Nei, já, ok.
Svo segi ég bara Pétur, ég ætla að gera heimildamynd þig, 90 mínútur, sýnt í háskóla bíó.
Ha?
Já, nei, ég vil það ekki. Nú, viltu ekki vera með?
Nei.
Nei, flott, þá, hérna. Þá gerum við þetta á þín.
Og það, og...
Og hvað?
Og þú getur gert það bara.
Já, já. Já, ég meina það var það sem að... Skilur, veist, djúpið, bíómyndin.
Já.
Hún byggð á ævi, hérna...
Guðlaugs.
Guðlaugs.
Já.
Hann held ekki að fara að láta að gera einhverja heimildarmynd sín. Eða bíómynd.
Nei.
En Balti gera það.
Hann gera bara samt.
Gera bara samt.
Já.
Nánast í óþökk hans.
Já, en það skilur. Er náttúrulega bíómynd, sko, skilur við...
Já, já, þetta eru leiknir þettir.
Já,
já, ok, ég, ég get búið bara til bíómynd sem heitir bara PJ.
Já, þú getur það.
Life of PJ.
En þú ætlar ekki að gera það.
Nei.
Nei.
En minnst bara svo magna því að það bara fólk að leika í þessu Jeff
já.
Dahmer, við veit aldrei hvað hann heitir.
Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer, skilur við, nágranna konan hans sem að, hérna, gerði smá usla og svona
já.
Og það bara einhver að leika hana og leika aðstandendur fórnalambana skilur við svo situr þú bara heimahjöðar bara venjulegu manneskja sem að lendir í því í hrikalega áfalli að sonur þeim var tekin og drepin af þessum gæja
já.
Og þú ert bara að horfa einhverjum þætti á Netflix þar sem einhver rassus að leika þig
já
það er sérstætt
já, sálsum er þetta sérstætt
en ekki það að ég ætla að starta þættinum á þessari umræðu
Jú, mér finnst þetta bara mjög, mjög góð.
Ég ætla að starta þessu ykkur allt öðru.
Ég var sattir að söfnum minn og ég tilbúin að ítreka þetta hvernig sem og búin að gera það í mörgum þáttum hinga til og mun örugglega að gera það aftur í einhverjum þáttum það sem eftir í framtíðinni. Mm. Við erum bara tveir menn að rúnta.
Já,
og
ekki sem, rúnka.
Nei, rúnta, við erum Já. Í bíl að keyra og þetta bara hlaðvarp, þetta bara, við erum að taka upp okkur bara og þetta bara rætalón, sá sem hlustar, sá eða sú, sem hlustar, bara með í bílnum.
Já, ég held að sé allir, sem, þeir sem að hlusta núna,
Já.
Það fólk sem búið að hlusta 100 þætti, sko.
Já.
Raut, grænt, raut, bleikt.
Já, ég fyrir yfir.
Já, flott.
Raut.
Já, og raut.
Engin lögga samt, ekki nálægt.
Nei, það var í gamla að tekinu löggunni.
Við höfum aldrei verið teknir á löggunni, allavega ekki þegar við erum í upptöku.
Please, handtakið mig, handtakið mig. Ég búin að vera óþekkur. Ég brotið lögin.
Ég búin að vera óþekkur.
Gerðið þið niður um mig og raskellið mig löggu svínin ykkar.
Aldrei sé í því, mann.
Aftur raut.
Já, ég búin að vera svolítið tæpur.
Ég lenti því.
Hvað?
Einhvern tíma þegar ég tók stala ykkur hjóli í bregaltina og kom löggan og raskellið mig.
Nei.
Nei, djók.
Alltaf er ég, læti ég, ha, nei, nei, jú.
Það satt, hefur það alveg getur gerð, sko.
Nei, þeir eru, ég held að
lögna. Nei, nei, þeir eru ekki að raskella, það búið.
Sjálfgæft.
Ætla þessi ekki búið að raskella síðasta barni í heiminum? Nei, kannski ekki út í...
Nei, það eru ennþá verið að raskella, sko.
Það hefur ekkert upp á sig að raskella.
Nei, 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 ekki nema svona þegar maður er í kátum leikjum.
Kátum leikjum?
Já, bara kátum leikjum með ding dong.
Einhver svona kynlýsleikjabók Péturs Jóhanns
Já.
Káti leikir með Pétri Jóhanni Já, viltu maður að kíkja aðeins hérna útveri bóki núna
Já.
Þetta liggur hún, segir hún mín með Já. Svörtu kúluna
Við skulum fara í káta leiki með henni Káti leiki með Æ, ég meina úlítur Það raunnið það sem ég meinti þegar þú varst
Já.
Að segja
Nei, já, það, þú veist ég hef aldrei raskelt börnin mín
Nei.
Ég var ekki raskelt, ég var raskeltur kannski einu sinni
Já, já
Skilur við
Ég var ekki raskeltur og hef aldrei raskelt
Nokkurn mann
Já, nema, náttúrulega eins og áður sagði, ég hvað kátum leikjum svona
Bara þegar ljósin eru slökkt og leikirinn til hægri Slökktum við ljósi og snúðum þessum líklega þetta örlítið til hægri
Já, líkillinn til hægri Svona hægt
Þá veit allir hvað að fara að gerast
Já
Við erum það að búa að læsa hurðinni
Já
Svo hún slepp ekki
Já, eða bara segja yfir allt heimili Nú erum við bara að fara að bauka
Já
Og við lokum þessari hurð og þið eru ekki Það er enginn að koma hérin
Já
Mamma og pappa eru að fara að bauka
Já Þú lendir því
Já, við fór nú yfir það Í þetta
Við tölum um það sko Já
Við sitjum yndi þetta 115 held ég Það ansi mikið efni sem að liggur í valnum
Já, já
115 klukkutímar af
Þvælu
Já Innum hana, út um hitt, tönn fyrir tönn, auga fyrir auga, bara fyrir þig, hér og nú, hvergi annars þar Beint í bílinn, í samstarfi við aktu taktu, Verna og Samsung
Búm.
Hæ, hæ Ég er Pétur Jóhann Sigfússon og þetta er Sverriður Sverriðsson. Hann situr á mína hægri. Ég er undir stýra á bílnum í dag.
Já.
Þú ert búinn að vera svolítið mikið að keyra upp á síkvasti.
Já, mér finnst það voða næs að vera hérna frammi bara.
Já, er ekki?
Og þú þurfur ekki að gera neitt nema að tala bara með raskatinu, sko.
Já, já.
Hann er löggan.
Hann er löggan. Takkja okkur. Vil ekki taka okkur.
Taktu mig. Ég er óþekkur.
Handtaktu mig. Góðan daginn. Ég var farin inn á lögreglustöðun og viljið handtaka
okkur. Heyrðu, einhvern tíma var ég að pæla að fara inn á lögreglustöðu til að athuga hvort þessi mér hreint sakavottorð.
Já, langaði þið að gera það sem dagskrálið í þættinum, nei.
Já, það var einhvern tíma einhver pæling, sko. Af því við keyptum einhvern tíma dusk á þennan mikrofóns djöfur hérna.
Hann er í
bakpokanum. Hann er náttúrulega bara í sínu hólfi í bakpokanum.
Já.
Duskahólfinu.
Beint í bílinn bakpokin er hér.
Og hérna. Þetta er hennið á maður, þetta er hátt enni
Vá, þetta var bara hæsta enni sem ég sé
Samt með fullta hári
Já, það var alltaf aftan á
honum Allt helmingurinn
Já, það var með alveg rosa hátt enni
Já,
allt hári tók síðan við og var alveg neyr og hnakka
hann miskilt konceptið skipti miðju sko. Hann skipti öfugt í miðju versum, bara ekkert að framan og partí í hnakka brjála partí sko. Allt í ruglega í hnakkanum á hann sko.
Já, skipti miðju öfugt hinum einn frá
Já, svona versum
skipti helming ekkert að framan, alltaf aftan
Já, það geggja sko
Já, þetta en ferðamaðurinn
Við erum staddir á gatnamótum Nei, jú
Það bara sólfarið hérna maður
Já, sólfarið
Heil rúta og þrír bílar og allir skoða sólfarið
Já, rúta þarna sko
Þetta aldeilis aðdráttar aflið sem að þetta sólfarið hefur
maður. Rosalegt
Hvað á fólk að gera áður en að sólfarið kom? Það var ekki ferðamaðurinn
magna.
Já
Heyru, við sko, ég gerir gær
Nei Sunnudagur gerða, mánudagur dag, 17.8
Já Ég fór og kíkti upp í Elliðaðal
Vá, wow, næs nice. Eða
Já
Svönd ekki, eða hvað?
Já, geggja sko Þar var í gangi bakgarðshlaup
Hvað sérðu, bakgarðshlaup?
Já
Já
Og þar hún að keppa stelpa sem heitir Mari
Já
Og hún var búin að hlaupa í sólarhring
Í þessu hlaupi?
Já
Hvað, hvers það hlaup er þetta?
Þetta er hlaup út allan heim
Já.
Sem heitir Backyard Ultra
Já.
Það byrjar á sama tíma
Já.
Í öllum löndum skilur við
Já.
Og það bara Vietnam og Nýja-Sjáland og Japan Já. Og Kanada, Bandaríkin, Brasilía, Belgía, Frakkland allstar út allan heim
Já.
Og það byrjaði bara klukkan eitt á íslenskum tíma á hérna, laugardaginn var sérliðin Byrjaði klukkan eitt og þá klukkan, veist, bara tvöf nótt í Japani eitthvað, sko, eða Nýja-Sjálandi
Já.
Og það byrja bara þá og það leggja 15 bestu hlauparnir af stað
Já.
Og svo hleypuru alltaf, sko, klukkan eitt leggur á stað
Já.
Og þú hleypur 6,8 kilometra
Já.
Og þú ert kannski í veist, svona alveg hlaupari bara í hálftíma því eða 40 mínútur
Já.
Og svo getur þú hvílt í 20 mínútur svo klukkan 2 þá leggur þú að stað aftur og hleypur 6,7 km og svo klukkan 3 þá þarf þú að leggja að stað aftur og svo klukkan 4 og 5 og alltaf á heila tímanum þarf þú að vera komin í mark og geta verið tilbúin að leggja að stað aftur á heila tímanum
Já
og þau lögðu að stað 15 hlauparar
Já
á laugardaginn klukkan eitt
Já.
Og þetta endaði hérna á Íslandi klukkan eitt í nótt
Nú er í nótt?
Einum og hálfum sólarhring setna 30 og 6 klukkutíma setna
En býttu hvað hérna og hvað voru margir eftir þá hlaupandi, veistu það?
Já, svo er náttúrulega bara hægt og bítandi datt fólk út
Já.
Skilurðu?
Já.
Og þetta endaði á tveimur
Já.
Tveimur keppendum,
Já.
Einhver Þorleifur held ég og
Já.
Þessi Mari
Já.
Sem algjör jagger sko
Já
Lið getur hlaupið endalaust Þeir hlupu að sko Þeir hlupu held ég 230 okkar kílómetra
Hvað rugl er þetta?
Og svo er þetta út allan heim
Já
Og þetta ennþá í gangi
Nú, var þetta ekki búið klukkan eitt í nótt?
Jú, Ísland datt út klukkan eitt í nótt.
Já.
Veist, en Bandaríkjamenn, það ennþá 10 hlauparar eftir þar, sko.
En dettur þá út ef hún nærði ekki að hlaupa þetta innan á klukkutíma?
Já.
Sem þú voru hvað margi kilometrar?
6,8.
Þú ert alltaf að hlaupa 6,8
Já, það er
á
hringur.
Klukkutíma?
Alltaf sami hringur 6,8 klukkutíma, 6,8 kilometrar.
Vá. Wow.
Þetta var magnað. Með það skaman að fylgjast með þessu
Já, ég skal trúa því og byrju, hvað? Geturðu bara fylgst með þessu? Farið bara nýri, þú veist, standa bara ekstaðar og
Já, þú sér þetta bara
Og hvetja bara
Já, já Á rosa partí þannig gær, sko, rosa læti og fullt af fólki og,
Já, ok
Og allt er að hvetja og rosa gaman, sko
Já
Og svo bara kemur hún inn, veist, og svo þegar hún búin að, eins og Mari
Já
Búin að hlaup í sólarhring
Já
Skilurðu?
Já
Þá var nú aðeins farið að segja tissin þreytan
Já
Veist, og þá bara verið að nutta á henni öklana og nutta á henni fæturnar og skiptum skó og já. Hlýri föt og svo að koma myrkur og þá þetta höfuljós og léttur jakki af því að það kannski brjála veður og,
wow.
og svo bara klukkan eina mínútu í 12 að miðnætti þá þarf hún að fara að gera sér tilbúna til að leggja á stað aftur
Hvað var hún cirka lengi með þessa 6,8, nei hvað það 5,8?
Hringin?
Já
Sko, svona til að byrja með þá ertu kannski bara í rúmlega hálftíma
Já.
Að þú ert góður hlaupari
Já.
Og svo þú ert búin að hlaupa í sólarhring
Já.
Þá þetta nú orðið svona kannski 45 mínútur upp í 50 mínútur
Já.
Þá ertu að fá kannski kortest 10 mínútna pásu
Já.
Og svo undir lokin ertu bara
bara að sliga
þú mátt labba
Já, það.
Þú þarft ekki að hlaupa
Nei.
Þú þarft bara að skila þér á réttum tíma í mark og byrja næsta hring á heila tíman þetta rosalegt sko.
Ég skal trúa því
Það var gaman að fylgjast með þessu.
Já, og hvað, varstu þarna heil lengi eitthvað?
Nei, nema er ennig eitthvað mikið að hanga þarna.
Nei, nei.
Bara svona eitthvað smá, bara, veist, vinkarar mín að í... Þetta bara svo Formule 1.
Já, þetta bara tímatökur.
Þetta bara tíma
á. Fær klukkutíma.
Og fær klukkutíma og svo kemur þú og þú fær 10 mínútna pásu og þá bara, heyrðu, mig langar í bacon eða mig langar í söru eða steik og eitthvað.
Já.
Og bara samlóku eða...
Já. En hvað heldur þú að þú
Möndu gæt... Möndu á mörgum hringjum?
Já.
Svon tveimur?
Heldur þú getur ekki meira?
Ég myndi kannski leggja á staði í þriðja. Þrír hringir eru 19 kilometrar eða 18 eitthvað.
Já.
19.
Ég meina samt, þú veist, þetta klukkutími, sagðum ekki, þú veist, ég vissum að fyrsta klukkutíma nýrði ég bara mjög nálætti að detta út, sko.
Nei, þú nærði alltaf að... Þú nærði alltaf að...
Það, góð dagi!
Hæ.
Það tveir kaffi. Tveir... Já.
Yes.
Yes. Thank you. Sorry. Hún að rökka okkur.
Hún að rökka okkur.
We get free coffee.
Sorry.
We get free coffee here in Atu Tatu. Yeah. Nah. It's true.
Okay, I'm gonna pay you...
Já,
with some coupons.
Já, einmitt, yes, yes, yes. We have pilsa brauði, but we change it to coffee.
Oh. Yeah.
Já, já, we do it all the time, it's okay.
Don't you know this guy?
We are Peter and Sveppi, sko.
Hérðu.
Já, glænýtt blóð.
Vá.
Freistandi.
Vá.
Ég hugsaði með mér, ég hefði átt að nýta tækifærið. Grilla og grína þeins í
því. Já, já, já. Byrjum einn alveg sót svartan bláan Dallas, maður.
Sót svartan bláan Dallas. Eða hérna finna eitthvað í umhverjunu þú veist þarna til dæmis ruslagámur sem mertu terra
já.
Eitt gráðan terra skilum við
já.
Svo er þarna Suzuki Swift það er kannski hægt við að
byrja svo því hérna, Massipon Swift
Massipon Swift
fá eitt Massipon
one great terra
one great
ég ætla að fara í great terra
já.
Bara þegar hún kemur tilbaka og Nei, þannig komið allir sem þekkir okkur.
Já, 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 já.
Sælar!
Hvað segirðu? Hver
pulsur með hverju?
Nei, heyrðu, við ætlum bara að fá kaffi. Við
bara breyta bara... því í kaffi, hún, við vorum að...
Hún fór að rukka okkur, sko.
Bara kaffi?
Já, bara tók kaffi. Enga pulsu.
Nei, já, freistandi.
Já, freistandi, klukkan náttúrulega að vera 11. Nei, sleppa pulsu.
Takk. Langaði því?
Já,
af hverju var hann að minnast á þetta?
Hvað er þetta að minnast á pulsu þetta? Helviki!
Já, hann sé líka myndin af pulsunni.
Já.
Svarkaffi?
Já, takk.
Takk. Tvo?
Já. Já, ekki með mjólk eins og við kollum þetta.
Já, já, já. Einmitt. Hérna. Já, þarna rann tækjafæri úr greipum.
Já, við hefum þetta að fá pulsum.
Nei, ég að meina gráðan terra.
Já, já, við eigum það nú inni bara.
Við notum á hann einhvern tímann.
Já, djúgur á hann eftir að finna fyrir okkur.
Við erum komnir hérna bara niður í miðbæ. Ættu tættu skúlagötu.
Já.
Sæbraut eða hvar sem þetta er. Mm-hmm. Ef þú ert ekki skúlagöta.
Jú. Skúli bjó hérna.
Skúli, já, já, hann byggði götuna.
Skúli Kristins.
Já. Við erum að byggja þetta kaffi í ættu tættu. Erum í þægilegu samstarfi í ættu tættu. Svo ætlum við taka laufléttan miðbæjarúnd.
Já.
Það ein gráða solid á mælinum held ég.
Já, fýlslag minus 10.
Já.
Eins og alltaf á Íslandi.
Heiðskýrt og sól, bærist ekki hár á höfði, það fallegur haustu dagur.
Já, það það sko. Já. Ný, heyrðu.
Nei, kemur ný, en. Takk fyrir, ég ætla að fá tvo. Já,
það er... Þetta er
Já,
þeir, það allir í þessu.
Brjálega að gera maður.
Já.
Hún með gúmi hanska.
Já, mér líst vel að það.
Já.
Mér finnst það geggja maður.
Hvað gerir þér?
Já.
Engi? Jú. Eitthvað svona, hún væri alveg til að beiga þig fram og leifu þig gramsa í raskatina þær.
Nei, hættu. Þú fyrir alltaf meindi gramsa í raskatina.
Hérðu, takk fyrir kaffi, en fyrst þú ert með gúmi hanska. Værir þú til að athuga smá vesen hérna?
Værir þú til að gramsa í raskatina þær? Það ég segja það. Það ég segja það. Ó, takk fyrir.
Já.
Ég segja að þú ert ekki með gúmi hanska.
Nei.
Nei, það bara... Það bara hún sem var áðan.
Já.
Já, já, já. Ekki máli. Herðu, takk fyrir.
Takk.
Þú vilt ekkert vera í hlaðvarpinu. Það sérst langa leiðir.
Já, já.
Hún vill ekki, hún vill helst ekki tala við okkur.
Nei, það nú nokkur
sem nokkrið. Rosa ekki skrítið.
Nei, nei, það nú ekkert skrítið.
Nei, nei, nú
sem hafa bara ekkert gaman að þessu.
Þurfum við að klippa þetta út, þannig með græns í rass og það, nei, nei.
Klippa út, hvað þetta eitthvað rugglaður?
Nei, það ekkert klippt út.
Nei, þetta bara
við að spjalla. Þetta bara við að klippa út, hvað þetta eitthvað rugglaður?
Tveir fullotum menn að tala með græns í rasskaði?
Já, það ekkert að því.
Nei, nei, það bara...
Nei, 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 ég ætla ekki að gefa stöflus. Það svo leiðilegt þetta pikk.
Já. Heru, hvernig var helgin?
Sérðu hennan?
Já.
Flottur maður.
Já.
Vá.
Hlýtt og gott. Það er góður úlpu.
Já, góð úlpa. Ég og Helgi var yndislega, við vorum í Húsafelli. Við fórum okkur að bóði í hérna heimsókn hjá vinafólki.
Já, 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 það er alltaf eitthvað.
Já, 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 ha? Það var yndislegt. Ég fór...
Fórum á laugardegi?
Já, fórum bara laugardaginn.
Já.
Ég var að hjálpa öðru fólki. Sem að græja bústaðinn sinn
Já
upp á þingvöllum, ég var öðru fólki
Já, það hjálpa fólki áttum all
Það nú bara máður og kona
Kemur eitt kjaga
Nei, eru
Nei, heimur, það allt að gera allt með Jesus
Það steinsóðandi bara
wow.
Steinsóðandi og back úti, það svo gott
veður Ég aldrei sem nefnir svona mikil haus í bringur
Mikill svefn í gangi og bara úlpa og hetta og bara
Já, svo þessi?
Já, svo þessi frakki í sólgleru
Jesus man!
Aflita blátt hár
Og vinnrauðu frakki
Vinnrauðu frakki í þröndaböksur
wow.
og stálta á skór
Þú sást það bara, hann já. Bara, hann eina sem hann að hugsa Where did it all go wrong?
Nei, já, hvar fæ ég glæra plastpoka? Það bara
Vá, wow, þetta byrja vel hérna á laugaveginum
Það var samt ekki að hugsa Where did it all go wrong? Nei, það var ekkert að
Nei, nei, það var með allt upp á tíu leið, og fannst honum
Já, já, vínröðu frakki og svartar íþrótaböksur og
Já, nú klætti ég mikri, kveikti svo ljós og bara, já, ok, þetta svona, ég feg bara út
Ég er góður Já
Jesus
Þetta
var rosal Og þetta var nú einhver slappur á bekknum
Ég held meira bara að því þetta var akkurat í sólinni
Já
Ég get gert aftur fram, já
Ætla hann hafa með sólsting?
Nei, hann bara akkurat að ná, þú veist, hitt, hún nærð hitta og
Já, hann verður ekki brútt svona, hann var með hett og haus í bringu, sko Já, það sást ekki fram hann
bara vilja fá hitta í kroppinn
Vá, wow, maður Þetta var rosalegt, sko
Já, Barberinn, eruð þið búin að opna?
Eruð þið byrjar að klippa? Já, 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 verður að snyrta skekkarna alveg hægri vinstri
Já,
það er
gekk
Ég sagði nei
Já, það er alltaf leið Þarna, félagarnir
Já
Var ég búinn að segja þér? Var ég búinn að segja þér að hérna Ég fór að leta taka nefhárin hjá þeim Ég fór
Hjá þeim starfsmönnum?
Nei, hjá Barber Var ég búinn að segja þér að Var ég ekki búinn að segja frá því hérna? Það var alveg rosaleg Ég var búinn að heyra þessu
Já
Þeir væru að gera þetta Og ég var náttúrulega að gifta mig Þannig að ég sagði að ég get ekki verið með fálmara bara út úr nefinu á mér
nei, nei.
Ég bara ráaði þar inn og spurði, er þetta rétt sem ég heyri? Eru það að taka nefhár? Svona vax? Já, heldur betur sann. Var ég að banda tími í þetta? Nei, ekki þú. Tiltu er í stóling, heldur minn.
Já.
Ég settist, hann tekur fjóra eyrnapinna og einhvern sérlagað vax sem hann dýfir honni.
Já.
Hefur það alltaf svona á skávi hvernig annan. Þeir eru ekki beinni línu eða neitt. Þeir eru bara svona...
Já.
Svo bara tróðan þessu upp í nasirnar á mér
Já.
Fjórir í hvora nös með vaxi
Já
Lættur að liggja þar og nota þér reyndar hárþurkuna til að þurrka á almennilega
Ok
Svo einhverjum tíðanbóti kemur hann upp að mér Tilbúin, Pétur minn Ég svona tilbúin í hvað? Ertu bara tilbúinn, sagði og lagði hendur svona á
aðra Sjóma rosaleitla
Já, á, á hérna í aðra
Liggjandi bara með vaks og eyrnapinna í nefinu og einhver brjála einhver öskraði Ertu tilbúinn?
Ja, hann öskra ekki, hann
sagði Ertu reddi?
Varlega, ertu tilbúinn?
Já
Ég bara, já, svo bara kipta hann út úr hægri nösinni fyrst BOOM! Eitt kipur Óþægileg, já Tár í augu
Já
En það góða við, þú veist Og svo bara næsti Næsta nös
Já
Það góða við þetta, þú færð tvö vond Jú, ég var búin að tala með þetta
Já, ég, já Við vorum einhvern tímann búin að ræða þetta Ég veit, nei, við vorum ekki búin að ræða þetta eftir
ekki,
að
Ekki bara byrjun
Eftir að gifti, sko
Nei, ég gerði þetta í vikunni áður en ég gifti mig Og þeir hérna Það komu tvær vandar tilfinningar En ef ég að kippa þessu út einn heima Með blokkara, þá ertu með svona 40 vondar tilfinningar á koranus
Rétt
Þetta eru 80 vond
Rétt
Ég myndi allan daginn
Velja tvö vond
Já, tvö vond Óþægilegt
Já
Og brúskun sem kom út mann
Ertu að grínast?
Ég hef aldrei séð hana eins
Ertu að meina það?
Já Bara hann leiði mér að sjá þetta, þessa vaks pjötlu
Og í barasta mann
Já, þetta viðbjör Ég bara, hvað maður að gera með þetta? Til hvers þetta mann?
Þetta bara eitthvað
Þetta bara þvæla, sko, síðan kom ég út og ég fann bara nýja lykt af öllu lífinu Stóð á laugaveginum bara
Nýja lykt?
Já, bara ég fann bara lykt af lífinu upp á nýtt
Hvað varstu bara með dyrum á því nebbanum?
Já, ég veit ekki hvað Veistu, ég stóð út á laugavegi bara Andaði nokkrar svona andadrætti Sneri mig við Bankaði á gluggann hjá þeim Og gerði tvo þumla upp Og gerði Nei. Svona, jú Þeir voru bara báðir bara hvað, er hann farinn í hausnum maðurinn?
Bankar og glugga
Já, ég var svo þakklátur
Þú ert einn af þessum skrýttu
Nei, ég bara svo þakklátur fyrir eitthvað ný
Já.
Þetta var bara svo mikið þakklæti og gleði Hann búin að taka af mér svo mikið byrð
Varstu bara farin að hanga haus?
Þetta var bara, vau, maður, heyrðu, ég ætla ekki að fara þessa leið á hverfiskutinu Ég ætla að fara aftur fram hjá
Þú ferð næst upp til vinstri Nei, þú mistir að því
Já, ég ætlaði bara, ég sný bara við Mér langaði svo að sína að hann var í sólin Sáði það svo sem það var sofandi á Værðin alveg Hugsaði hvað þetta næs á mánudi
Þau eru erfi helgi, sko
Já, klukkan ekki orðin 11 tímindur í
Já
Tilla sér á bekk á hverfiskutunni Setja hausinn alveg niður
Já
Og sofna værum, einum værum bara og,
Já
Ekki ein áhyggja í allri veröldin
Nei, hættur að fá reikninga
Já, hætt eða hættur
Já, einmitt
Veist
Ekkert vesen
Nei, kemst ég hérna?
Hérna hægri, já Já,
sorry, þetta er bara ég Það fullt af aukuminn sem er ekki ánægði með það Ég sjaldgæft að ég sé að gefa stefnljós En ég geri það fyrir hljóð
Já, þú veist að gera það fyrir hlustendur okkar
Já Það því ég veit að þetta, þú veist, þetta hljóð
Já, þetta pirrar aðra sem er að hlusta og keyra
Í bíl, já
Já, þú ert svo tillitsamur
Mm-hmm Mér finnst bara aðri raukum en eigi líka bara að sýna þessu tillit
Já
Bara við erum að vinna þetta, svo Við erum að taka bara upp hérna podcast
Við erum að taka upp hlaðvarp Heyrðu, já, þú varst sérst í húsafellum helgina, fórstu á laugardaginn
Fór á laugardaginn, já Og það er með ólíkt Við fórum, sko, þetta er bara vinnafólk að fóreldra hennar eiga bústæðin
Ól í kindum
Já, þetta er alveg með óla í kindum
Já
Fóreldra hennar eiga bústæðin og við fórum bara þangað og
Á Þingvelli, nei, fyrst í
Nei, Húsafell, nei, ég fór að hjálpa máið mínum að fara með húsgögn uppi Já, það var á föstudaginn
Já, já, já
Þá fór upp í Þingvelli, bera sófa og dýnu og eitthvað Alltaf með það, síðan bara Fór ég heim og við vorum bara heima á föstudagskvöldið Horfðu á tvær bíómyndir, einn,
wow.
ég Ég horfði annars vegar á Fast and Furious eitthvað nummer 8 eða 9
Einn
Byrjaði bara eitthvað að kveikja, nei byrjaði, hún var í gangi og ég bara ítt og play Þetta er bara eitthvað Fast 9 eitthvað
Ok
Alveg með ólíkindum Já, sko, ég skil ekki hvernig ég netta að hangi við þeirri minn
Nei, ég skil ekki
Svo strax á eftir kom Con Air
Já
Wow, Nicolas Cage já, og Steve Buscemi og ég veit í hvað og hvað maður
Put og the hann. Bunny back in the box
I said Put the bunny back in the box Geggjumynd
maður
Það er hasamynd frá bara 90s
Já, hún er rosaleg sko
Já
Ég þarf að horfa á hana með síni mínum Ég var að horfa á nefnilega á hérna Negotiator
Já
Manstu þetta er henni?
Já
Hún er geggjur
Já Richard Gere eitthvað,
nei. Nei, nei, nei.
The Negotiator.
The Negotiator.
Vá, wow, það
Samuel okkar. Jackson.
Já, einmitt. Það svona samningum við ræðum aður.
Já.
Já.
Sem að lendir í Bobba.
Þetta bara...
Og það þarf að fá einhvern annan samningaviðræðumann til að ræða við þann samningaviðræðumann.
Vá, wow, hvílík plott.
Hann er freymaður fyrir eitthvað sem hann gerði ekki.
The Negotiator.
Og þá sagt. Kemur hérna...
Töfna.
Kevin Spacey.
Ah.
Hún er geggjuð. Ég þarf að sína sinni mínum Conair.
Já.
Hún er geggjuð. Þar náttúrulega Steve Buscemi. Geggjuð. Hann hann á bekknum. Já, hann í sólinni.
Já, hann í sólinni.
Hann situr hérna fyrir utan extra.
Það Shoppur er alveg
hann. Hverfi, skötu.
Já,
já. Ég veit að hann þreyttur hann.
Já. En þetta er samt svona góð pæling.
Á hann ekki það að vinna.
Finna bekk í sólinni og bara leggja sér.
Já.
Vinna.
Það nokkuð minna.
Allt má nú kalla vinnum. Ég meina við köllum þetta sem við erum að gera vinnu.
Já, já.
Einhverju myndir nú ekki kalla þetta vinnu.
Nei, nei. Það mjög oft þannig að, hérna, ég spurður svona, börnin mín spurður mér stundum bara, hvað ertu að gera?
Já, veist, hvar?
Því bara því ég
já, bara
heima
daginn.
Bara
og
eitthvað svona og ég get ekki svarað þessu
Nei, málið það, ég meina eins og bara til þú spurðir þetta húsafellstæmi ég kom að ná í því eitthvað tíu ég var bara svona ganga frá eftir að við komum úr bústa veist, og með ólíkintu hvað ég geti hvað þrjir einstaklingar við vorum bara í sólaring mikið farangur
Farangur í eina nótt í húsafelli?
Já, já, bara úti föt og inni föt og kósi föt og þú veist að
og
bara...
Og notuðu þetta allt?
Nei, nei, ég náttúrulega er alltaf í sömu fötunum bara.
Já.
Það alveg hann og hún.
Úti föt, inni föt, kósi föt?
Já, síðan vorum við ekkit úti, sko. En svo þetta svolítið klassíkt. Taka með sér allt. Þú vilt frekar vera með allt.
Já, já.
Staðan fyrir að vera einhver staðar og vanta. Frekar vera með eitthvað sem hún notar ekki, heldur en að vera með eitthvað sem ég vantar.
Já, já, svo ertu bara með í bílnum og máli dött, sko.
Já. Ég þekki meira að segja einstaklingar sem að eiga buggy bíl og fjórhjól bara ef það skildi vanta.
Já.
Vilja bara ekki láta grípa sig.
Buggylausan, sko.
Hvað eru?
Láta grípa sig buggylausan.
Já.
Já.
Þú veist, hver með marg miljón króna bara fjórhjólin í skúr bara ef það skildi vanta?
Einmitt.
Ég skil ekki það. Það skil ég ekki.
Það er aldrei vantað í mitt líf, sko.
Nei, og ég hef aldrei fengið síntal. Er maður að fara í fjórhjólaferð?
Já, ég ready.
Ég ready. Ha? Áttu fjórhjól? Já.
Hvað er þannig? Ég ætla alltaf þess að banana?
Já. Skellu ykkur við um. Ætla hann með þegar ég á banana í hendi og að geta fjórða hann.
Já.
Ég ætla að spurja hann. Fyrirgjöðu? Já, já. Býttu ítla. Hvað? Finnst þetta óþægileg?
Já, hann bara útlenskur að hlusta.
Já, já. Ég ætla að spurja hann. Finnst þið banana góðir?
Já, fer bjönsku.
Dönsku?
Ensku.
Ensku? Fer... Ah, do
Yeah, I do.
Yeah, yeah, yeah. This is the first banana today.
Yeah.
And are you gonna eat all of them?
Maybe, yeah.
Maybe, okay.
Yeah.
We were just curious.
All right, nice.
Do you like ice cream?
Yeah.
And shake? What kind of shake do you have? Shake on it!
Are you recording?
Yes, we are recording a podcast.
Very nice. Yeah, take care.
Yeah, yeah, you too. Thank you. Verðum í bandi, neini, þarna þessi Nei, nei heyrðu, það bíll á þetta okkur Ég fer að koma
Já.
Þetta ekki sjón að sjá mig
Takk
upp Já En bara, þetta, hann búin að, hann hefur komist í hárið á mér
Þessi?
Já
Já, klippari
Eina skipti sem hann hefur litið vel út
Eina skipti Þegar þú varst að klippa hann?
Já
Hvar ertu?
Hérna á slipurinn
Nú, já, ertu að taka hár úr nösum?
Já, já
Já
Vax
Já.
Já, ég var á Barber í vaxi, ég þarf að koma til ykkar þá.
Já.
Ef að koma núna bara.
Já, landa með því.
Við komum, ok.
Slippurinn maður.
Slippurinn er geggja, sko. Já, það er líka geggja.
Þetta töff gæði maður.
Hann er svaðalugur.
Hann er tattu í andlitinu.
Tattu og stærsta eyrnalokk sem sé. Eyrnalokkur í rauninni búin að teygja eyrað á sér yfir eyrnalokk.
Mm-hmm.
Hann fór ekki...
Það er rosalega ákvörðun að setja tattu í andlitinu, sko.
Mm-hmm. Hann geti samt ekkit endilega hafa tekið þá ákvörðun, þú veist, það getur vel verið að það hafi bara verið stemming.
Já, hann hefði bara vaknað á sunnudegi.
Já,
bara,
nei, hvað var að gera, snar?
Þetta var rosalegt kvöld, sko.
Já.
Ég með tattu í andlitinu,
sko. Það er vesend, maður, ástu mín.
Hvenær ætli maður, hvað ætli sé svona mesti botn sem þú getur farið á eftir fyllir í?
Ég held að segja reyndar tilfullt af fólki sem að veit ekkit almennlega hvar botnin Nei. og hefur einhver áhyggjur að því. Það ekkit að spá í neinum botni. Það fullt af fólkin sem þar.
Já.
Og ég held reyndar að ef ég ætti að reyna ná botni, eða bara þú svo ég tala fyrir sjálf á mig,
Já.
Ég ekki viss að ég væri, ég ekki viss að ég myndi vita hvað hann væri.
Nei.
Ég svo mikið stemmingspesi, sko.
Já.
Það í rauninni eitt af því sem að hræði mig á staðan fyrir því ég hef ekki prófa sterkari efni heldur en áfengi
Já
Þannig að ég veit að ég myndi aldrei ná botninum
Já, við náttúrulega þvinguðum þig Við þvinguðum þig til að reykja kannabis efni
Já, manstu gammið þótti það gaman? manstu það? Það hræði mig sko ennþá það í dag Ef að kemur upp eitthvað og ef að eitthvað svona í kring og eitthvað Ég bara Það rosalegt, þannig að ég alveg þar Ég myndi líklega aldrei viðurkenna hvorki fyrir guðin í mönnum að botni væri náð
Nei
Sama hvað
Já, ég skil
ég Þú ég verið með tattoo í andliti, ég verið alltaf Jæja, heyrðu, þetta bara upp á áfram, sko
Já
Það var gaman í gær
Já
Áfram, við erum að fara aftur, maður
En það vakna á hótelherbyggi og það liggur dauð vændiskona í baðkarinu og það svína í hétana
Nei, ekki botn, líklega ekki Ekki að væri, ekki að væri Ef ég væri með rétta fólki einhvers staðar bara í næsta herbyggi eða bara við skilur, ég myndi alltaf finna næsta partí
Já.
Ég held það
Ég skil þig
Ég samt veit það ekki
Nei,
En hvað, já, samt, væri þetta bótt fyrir þig?
Já, þetta væri svona, kannski, ef það væri svín inn á hótelherbyggi að ég þetta lík í baðkarinu
Já
Það myndi kannski fá mig til að hugsa
Já
En það ekki alveg eðlilegt?
Jó, maður myndi hringja kannski eitthvað 2-3 síntöl
Eða ekki hringja neitt, sko
Lappa bara út
Na, bíða þangað til að svínið væri alltaf að búi
Já, nei, ég myndi hringja
Hvert myndir þú hringja?
Bara einn eða tveir líkla Bara, heyrðu, hvaðan daginn
Það nú sagt, sko,
vináttu Írjú G, hérna minn
Það nú sagt vináttu, sko
Já
Að, hérna
Já
Vinuðinn
Já.
Hann hringir í því í fangelsið
Já.
Og spjallar við því
Já.
Mjög góður vinuðinn
Já.
Hann kemur og heimsækir þig í fangelsið
Já.
En besti vinuðinn
Já.
Hann setur við hliðina þér og segir þetta var helvíti gott kvöld
Ég að segja það mann það Þú varð alltaf með einhvern vin í baráttu Bróður í baráttu
Bróður Brothers in arms, brothers in arms
Ég myndi líklega að hringja í minn besta bróður í baráttu Þú verið helvítið ofalega á þeim lista ef ég myndi vakna með í þessum aðstæðum sem hún nefndir
Já, þá væri ég líklega til að setja hliðina þér
Já, ef ekki, þá allavega geti ég hringt í þig
Já
Og þú geti svona, já ekki máli, hvar ertu, segirðu?
Já, græði með það
Bangkok?
Ekki okay, máli
Ok, ég akkurat að skoða flug til Bangkok
Já
Ég myndi heyra í þér í tölvunni
Já
Og verið svona svo Jakob
Nei, ég strax pirraði, sko
Ha?
Yfir því að hafa ekki verið með þér í Bangkok
Já, og verið pirraði
Bara hvað áttu að gera í Bangkok án mín?
Já
Nú, það eitthvað skipuleg ferð og það var ekki hringt í mig að
Bangkok gerist now Nei, já, ég, þetta er
Nei, það er margt í mörgu
Ef þú talaðir botnin, veist það áhugavert Hvað var upphafið?
Hva? Við vorum að tala gæjan á bekknum að það
Já, hvenær botninum ná
Hvernig var helgin hjá honum Vist, hann ennþá bara
Hvíla sig, já
Já, ég veit ekki hvort það var vindur að dópaður og sjátt á bekk og er bara
já.
Að tjastla sér saman sko.
Ég er ekki bara að vera að safna orku fyrir næsta
fyrir Hvíla sig
Hvíla sig aðeins maður og Sannaðu til eftir hátíð yfir hann komin eitthvað með
Ég man eftir þessum gæfum hérna þegar ég var að vinna í pulsuvagninum
Já.
Á pappa sem að var nú bara hérna drullar yfir hann ógeðið Skelbrósandi, sér þið augun á konunni
Hello
Hello
Are you, do you live in Iceland or?
No.
Nei, do you like shake? Would you like a shake?
No.
Shake á lið?
No, thanks
Ok, thank you, no problem Hann veit ekki hvað ég var að bjóða honum
Það veit ekki hvað shake er
Nei
Það varst að bjóða honum hristing eða mjölkurhýting
Hristing, mann Hann vissi ekki að ég var að bjóða honum Ég var að bjóða honum bara
Hristing
bara Hristing
Fyrir fram að konu hans
Já
Viltu ekki til þær hérna aftur og við gerðum niður og fróa henni
Hann veit ekki, hann brosti bara allan tíma Nei, ég er góðum
Neman hafi vita það.
Neman hafi vita það.
Þú þarf með stóra hanska.
Já. Hver? Já, wow. Og bæði handabyggjum alveg fram.
Já.
Sérðu, það bara diskoljós í gangi hérna. Á Nightclub Lux.
Wow.
Svo stu það, það ennþá blikandi.
Eftir nóttina, eftir helgina.
Hvað að gera?
Nightclub Lux. Ég var aldrei farið inn.
Ekki heldur. Ekki nema þeirra bara austur var hérna.
Já, já.
Þetta svolítið svipur á sjón eftir það
Já, já, já.
Hvillast málsáttur svipur á sjón?
Svipur á sjón? Sástu ekki forsíðun og fréttablæðinu daginn?
Jú, sjón.
Sástu sjón?
Já.
Það var ekki svipur á sjón.
Nei, já, ég meina, já, það er málsátturinn.
Já.
Já, já. Þetta fannst þér svo gaman að geta satt þetta mann. Byndu illa að spyrja þennan. Hvað hefur að gera? Sælir?
Nei.
Hvað hefur að gera?
Hörðu
það? Já, hérna?
Já.
Já, á hérna klubb 2 og 3, baby.
Já,
hérna
er Viking
hérna
eitthvað.
Já, laga það, já.
Já.
Á hverju?
Bara, forvindin. Ok, við sjáum.
Já,
gerðu
það
bara. Ok, fæ. Já.
Af hverju?
Af hverju hvað? Af hverju var ég að spyrja
hann? Nei, hann spurði, það var akkur það sem hann spurði.
Já, eðlilega.
Laga hurðina, af hverju, þú tala við með hann?
Já, ég, mér svo gaman að spjalla við eitthvað lið með.
Já, svona líka, það var allir svo hressir og kátur á móti.
Já, já, hér á mánudegi, í miðbænum. Já,
eina mökka brjála.
Hver? Já, vá, geggja. Ó, hvað þetta næs að sjá.
Einar Rally?
Já, er líka bara, þú veist, hún komin að léttast það skeiðinu þessi. Bara að kveikja sér í einni Rally,
mann. Já, það einhver hérna vinur minn. Hann reykir.
Já.
Og í gamla daga, þegar ég var að reykja, þá fannst mér ógstlega gaman að reykja.
Já.
Og ég reykti mikið að sígarettum.
Jú, jú.
Og hérna, en hann reykti aldrei, hann var með ákveðna reglur.
Já.
Svolítið eins og þú.
Ah. Já, láta, rellurnar ekki stjórna lífi sinni.
Já,
já,
þú varst aldrei þannig, sko.
Já.
Þú reyktir ekkert eitthvað bara eins og ég reykti bara, herðu, bara tvær mínútur í að við erum að koma þarna og bara þá var ég búin að fýra upp í sígarettu, sko.
Já.
Og hérna, hann þarf að hafa kósi.
Já.
Það þarf að vera, hann verður að vera með drikk.
Já.
Hann verður að vera að drekka eitthvað.
Já.
Kaffi, koniak,
Sérðu.
Gin og tónik.
Þau eru með bænir bestu þín.
Já.
Þessi einna sem að situr á bekknum, sorry, ég ætla ekki trúa, hann með tvær.
Já, eina,
Það er eina bíða, eru það ekki mistök hjá?
Það eru algjör mistök.
Hún kólunar á meðan.
Hún er alveg, veist, það er einstigs hiti og hann bara eitthvað í símanum, hann hálfnaði með fyrir pulsuna.
Já.
Og sinni beðið að storkna á sinni.
Já, þú ert ekki ánægður að sjá þetta.
Nei, þetta er, þá er hann ekki að fá það besta út úr sig, sko, og hann veit það ekki.
Nei. Já,
nei, þannig að og honum finnst astalegt að labba og reykja.
Mm-hmm. Ég sammála því.
Og honum finnst astalegt að reykja til dæmis eins og þegar maður labbar inn í kringluna og svona.
Já.
Þá er stundum fólk fyrir utan að reykja.
Já, það er glata.
Hvað finnst honum glata?
Líka bara fólk sem var koma út um maturöverslun og
já,
reykja sér í bara á labbinu með pokana og allt rasli kerruna fulla af pokum.
Já.
Á lappinu úr maturverslunum og yfir í bílina kveikir sér rellu, þetta er bara bull.
Já.
Þú vart alltaf að sitja kjur, ég er alveg sammálaðið þessum vinnið þínum.
Þetta make a sense.
Já, þú vart alltaf að sitja, ef þú ætlar að vera standi í þessu,
já.
Alltaf að gera þetta kósi, sko.
Sammála, sko. Heyrðu!
Já.
Já, fyrirgjöf.
Nei, haldu áfram.
Nei, þú. Ég mann hitt.
Já, já, ég bara konan sem var kveikjan hans spjalli.
Já.
Hún var í hópi fólks. Svona ferðamannahópur. Mér sýndist þetta vera svona guided tour. Þú veist, og það var sýndist mér einhver svona tour guide sem að var leiða hópinn, hún var aftast.
Já.
Með rellu.
Já.
Það er eitthvað töff.
Já, það er bara.
Þú veist, það vera ekkert að hlusta á guidin, þú ert bara að labba með. En samt að rell þú veist, með eina alveg stífa.
Alveg stífa.
Aftast í hópur.
Alveg niður í filter, sko.
Já, neini, hvað? Skoppan einhvern veginn, samt ekki. En já, hvað ætlarðu að segja?
Heyrðu, já, nú man ég, hérna, ég fór í bíó í gær.
Ég veitir hvað, voðalega helgi var þetta mann?
Það var rosalega helgi.
Þú fórst bara í marathon og bíó og...
Já, en sko, ekki deigur dropi áfengi, sko.
Það vel gert.
Á föstudaginn gerði ég ekki neitt.
Já.
Þá vorum við bara heima.
Já.
Ég man ekki hvað vorum að gera.
Nei.
Þá vorum við almenn róli hitt.
Já.
Svo var ég að skemmta á laugardaginn, veislustjóri. Á herrakvöldi Álftanes.
á lögatskvöldi
Já Álftanes að gera góða hluti í körfinni
Já, já
Kjartan allir þjálfa Jú, jú, hann var hann Það var uppboð og hattrætti og sprell og grín og læti
já.
Og fjör
Já
Helviti gaman
Álftanes er samt náttúrulega garðabæri, sko
Já, já, ég veit það, sko En þeir eru samt sér lið
Já, já, sér já. Lið
Það var á laugardaginn, svo okay. Á sunnudaginn fór ég og kíkti á þetta Ultra Backyard Marathon
Já, varstu bara einn veislustjóri?
Já
Er það ekki frekar sjaldgæft?
Jú, það svona af og til er ég, jú, nei, ég tek nú alltaf, ég alltaf til ég vera einn ef ég, þú veist Það fer nú bara eftir hvernig liggur á mér þegar símtali kemur, sko
Já
En það var herrakvöld og stemming og ég þekkti nokkra og þetta var bara,
já.
Bara gaman
Og money in the pocket?
Ég held ég náttúrulega að vinna mín
Jú, ég veit
Það fer bara laun fyrir hana og allir feskir
Já, já, já
Það var, ég veist, ég stóð ekkert og með lóan úti, sko
Með lóan, setti þetta bara í lóan minn
Settu alla peningarna í lóan
minn Alla menn, gata menn, alla peningarna í lóan
Ég vil umslag, áður en ég segi fyrst orðið
Á, strax
Strax, hérna, nei, svo fór ég í bíó
mm.
Nei, svo fór ég í svona, hérna, fór í sund
Já Eðlilega, bara sem maður gerir Fór því svönd
Fór í hendi minni laugina
Marathon, bíó, veistur stjórn Ég bara verið þegar, ég fæ bara takk í baki bara að hlusta á þess að
það Nei, þetta var róli helgi
Já,
já Sund er ekkert eitthvað misjón, sko
Nei, nei
Fer bara í sund og máldu ut
Já, já
Nema svo fórum við svo... í bíó
Já, svo út í bíó
Hérna, skal myndi fór að sjá?
Nei, já, ég ætla að giska
Já
Halloween
Nei, ég ætla eitthvað ruglaður
Ég hefði alltaf farið á Halloween
Nei
Jamie Lee Curtis Ok
Ég fór að sjá Triangle of Sadness
myndina sem ég var að tala
Já
Og hún var rosar Ég spái því
Hún var 2.5 tími
Já
Ekki hlé
Nei
Bíóparadís
Sturl
Máli dött
Þú varst ánægður
Já, ég var glaður Eftir en, að hafa séð hana
En þér fórst svolítið verið að tegja lopan
Já, svolítið verið að tegja lopan Ég verð stundum finnst mér fólk verið að sækja vatni yfir lækin sko
Já,
ég sakna þess að horfa bara mynd sem 90 mínútur
Já.
Og er bara hérna, þétt það þarf ekki að matriða allt svona mikið ofan í mann sko
nei, nei.
Maður er ekki hálfviti og leikstjórar þurfa bara að drepa elskurnar sínar sko
Já, nákvæmlega
Þannig að hérna, en það voru ógæslega flotta tökur og ógæslega flott atriði og mjög góð pæling og hérna
Það var ríkt fólk á snekju Ádela,
já, ríkt fólk á snekju sem að lendir í vesinni og
já.
Þá kemur nú í ljós að þegar á botninni komið þá erum við öll jöfn
Já
Skilur við, það er engin yfir neinum eða
Nei.
Neitt þegar að allt er færdi fjandans
Nei, nókvælega
Sem er aldrei áhugaverð pæling
Já
Og hérna, þetta var mjög skemmtilegt, góð mynd
Já
En hún mætti vera aðeins dittri, sko
Já
Og svolítið skrítin, en mjög góð
Fóruð þið tvö?
Nei, ég tók son minn með mér, Bergþór
Já
Og hérna, þránd
Nendi hann að horfa á þetta?
Já, það var ekkert annað í bóði fyrir hann
Nei Sérðu þau, það eru hlustandur á það
Já, já
Þau voru, það er greinilegt
Já
Sástu ekki?
Við fengum við til að brosa, bara með að vera
Já, par á station, hvítum, station skóta
Já
Yndislegt, fallegt fólk
Keirandi hérna á ringbrautinni í glampandi sól
Já Á þessum undurfæra mánudegi, 17. október 2022
Já
Beint í bílinn Í þægilegu samstarfi, ættu taktu Verna og Samsung Verna er bílatryggingar
Já, og það eru bílatryggingar á næsta leveli, sko
og, Já Bíta eins, ég ætla, ef var skrúfa niður
Nei
Ekki?
Nei
Jó
Alls
Segðin að vera alltaf í símanum
Nei
Segðið akkur þetta í símanum, akkur er þetta ekki að knúsast Nýta rauðaljósi, við erum að rauðaljósi Kistana Skrúfaði niður og segðu það
Við gerðum, nei
Ég ætla að skrúfa niður Skrúfiði niður
Það er grænt
Kyssisti
Ekki núna
Nei Æja, ekki núna, þér fannst þetta óþægilegt
Já
Kistana Sleikur Æja
ekki sleikur að putta á mánudegi?
Nei, það var líka lítið badd, svona sko, við erum að tala um í bílstól með snuttu sem
já,
var
Já, það alltaf í lagi að fýtblast fyrir fram að snuttu badd, sko
Já, það reyndar alltaf í lagi
Það í góðu lagi, sko
Já, já
Ég var alltaf með hugmynd að svona, mér langaði alltaf að gera það þegar við vorum í 70 mínútum þá vorum við með einhverja pælingu að elta fólk og á bílum og svona, taka það upp og svona
Já
Mér langaði alltaf svo að, hérna, stoppa fyrir framan strætóskýli
Já
Það sem eru bara tvær manneskjur, minding their own business
Já, sem þekkjast ekki
Já Stoppa og segja, talið saman
Hæ?
Eru það manneskjur, þið eru tvær manneskjur í strætóskýli, talið saman
Takk
og keyra svo bara í burtu
Já Óþægilegt
Og skilji eftir svona óþæginda stemmingu inn í einhver strætóskýli Þá eru þau tvö þetta ennþá ekki að tala saman
Þeir eru tveir til dæmis
Já, talið saman
Já
Já, þetta alveg, var þetta ekki sveppi, já, já
Geggjuð hugmynd, sko
Meiri vitsingarnir, já, já,
já Ég að fara að gera þetta
Hvert er þetta að fara, ég ekki að fara neitt, sko, ég bara vitt strætó Já, ég mynd það sama hérna
Jú, það var þetta alveg
Heyru, já, við vorum að tala um Verna Sem eru nú, hérna, kjölfestu
Kjölfestu fjárfestir hér inn í beinti í bílinn
Já
Bílatryggingafélag sem að, já, það var tekin bara executive decision á fundi hjá þeim
Já
Ef endinn ruddist inn, hann víst svona frekar svona fámáll og þungur í skapin oftast
Já, stór og mikill maður
Stór og mikill maður og ruddist inn á hluthafafund og sagði Við erum að fara að kjölfestu, fjölfesta, ég beint í bílinn, þetta þvílíkt eðalstöf, þetta drasl
Já
Og það voru allir eitthvað gapandi með þar og hann sagði bara Hann öskraði á þau, sko Öskraði, á, it's down Nei, djúk, alltaf sama Allir eigendur eru reiðir
Nei, þannig að þegar að fólk fer inn á beint í bílinn Nei, fer inn á verna.is Skástrík beint í bílinn Og fer í hérna Og skiptir tryggingafélag Og fer í verna
Já.
Og tryggir bíli sinn þar
já.
Það náttúrulega það sem fólk ætti að gera
Já, já
Af því að þú þarft alltaf að tryggja bíliðinn Og besti kosturinn Er hjá verna
Já, það besti kosturinn á, það besti möguleikinn á því að lækka bílatryggingar
Já, þú lækkar bíl og það bara lærra
Já.
Og þú getur meira að lækka það enn meira með því að eignast vini og draga vini þína inn í þetta inn í samfélagið,
já, já.
Verna samfélagið og því fleiri vini sem þú ert búin að draga inn í þetta samfélag því meira lækka tryggingarnar og vinirni geta gert slíkt til sama
wow,
Skilur við, þannig að sko, mér finnst bara fárónlegt að fólk skulle ekki gera þetta
Já, já, en það er náttúrulega fullt sem að er fárólegt
Já, þannig að
Sérstaklega sem að fólk er að gera
Já, 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 fólk er alltaf að gera bara eitthvað, sko
En já,
Hvað það er Ég sá þú varst að hugsa eitthvað
Nei, ég ætlaði bara að segja, þú veist, bara verna.is, gánstrík, beint í bílinn
Já
Og þá ert þú sjálfgræða bara búin að lækka bílatryggingar og
Og auka líkurnar á því að hlaðvarpið beint í bílinn haldi áfram Skilur.
Já, það er samt ekkit í hendi með það vegna þess að eigandinn er náttúrulega svo snar brjálaður og hann gerir bara eitthvað sko. Vast, hann er kannski með þér í dag að beint í bílinn, snillt maður, því líka snillt inn maður og svo bara á morgun maður, meira djöfusins kjartaðið maður
Fá þetta
Púla allt fjármagn út úr þessu kjartaðið, púla þetta
Dragi í land
Fyrir ekki að herra eigandi, púla hvað Draga út peningin, hugur þinn Skilur ekki það sem er mælt mál Skilur ekki það sem við erum sagt Það eru því líki búðingar sem Pétur Jóhann og Sveppið maður Ég hefur þessi búðingar maður
Algeri royal búðingar
Skil ekki hvað þú vorum að henda penningum í þetta kjartaði maður
Þetta eru hálfvitar Og öll þeirra fjölskylda
Já
Með geggja sko
Hann heitir víst Verna
Já
Eigandinn
Já
Það eru skrítið nafn en En þú veist við erum ekki Ég ætla ekki að setja allt í dómarasætti Þetta er ekki skrítið nafn
Nei, nei
Falleg
Ekkert nafn er skrítið nafn
Verna Tómasson Heitir hann víst Þetta er í ætt við Vernharð
Já, þetta er stytting á Vernharður
Já Já, hann stytti það bara í Verna
Verna Já, Verna
En það er aukaðan dreifu, skiptir ekki máli í stóra samminginu Við sitjum hér í þægilegu samstarfi við Verna Ættu taktu upp og Samsung Okkar maður Verna byrður að heilsa Heyrði ég honum í gær
Já, já
En hérna Við ætlum að Svona bara áðum að fara að segja þetta gott Ég veit ekki einu sinni hvað við erum búin að tala um Stundur líðum við þeir eru búin að tala upp Taka upp heilt svona hlaðvarp
Já
Klukkutími ish er þetta yfirleitt
Já
stundum man ég ekki stundinni lengur hvað við vorum að gera.
Nei, ég fæ þetta, ég sko, af því að ég tek hérna korti.
Já.
Seta í tölvu.
Nei, nei, ekki, já. Og þú þátt að fara að skrifa einhverja lýsingu.
Þú fyrir að skrifa einhverja lýsingu á þættinum, hvað við gerðum og
svona. Manst það ekkert.
Nei.
Nei.
Ég var bara, být, hvað vorum við að gera?
Ekki get ég hjálpa þér.
Nei. Það engin hjálp í þér.
Nei.
Þegar þú tókst bensín á hann.
Já.
Þá varstu nánast tómur, tankurinn.
Já.
Þú fórst og tókst bensín.
Já, bara diesel, já.
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 Og af hverju fylltur hann ekki?
Ég var nætti ekki. Mér varst það bara wasted ten. Við vorum að fara að taka upp. Við vorum að fara að taka upp, mann.
Já, þú varst komin á bensínstöð.
Já, síðan tekið
bara... Og núna er ég að horfa á bensínmæliðin.
Já.
Og hann nánast hann... aftur honum tómur.
Nei, hann hálfur.
Nei, hann rétt fyrir neðan hálft.
Já, en ég meina, hann eigði 10 lítrum á 100 þessi bíl, skilum, sem náttúrulega bara djók, hvernig við, höst.
Nei, ég myndi aldrei nenn á bensínstöð til að taka bensín fyrir fimmúskall, sko, ég myndi bara fylla hann.
Já, ég nenni því ekki þarna, ég var búin að ná í þig,
græjan. Þú sparaðar, græjan... ég held að þú sparaðar einhver svona 40 sekundur, sko.
Nei, drengur, græjan var tilbúinn og við vorum bara, ég gerði í, já, ég segi þær.
Já.
Ég það meðvirkur að ég í rauninni hendi skvetti á hann fimmúskalli bara fyrir þig að því ég held að þú vildir bara væri æstur í að fara að byrja.
Ertu eitthvað geðvirkur?
Í alvörni. Þannig að sveppin er ekki að bíða. Nennin er ekki að bíða eftir því að ég sé að kaupa ykkur á dísilolíum. Það er sem ég hugsa sko, ef ég alveg hreinskil.
Já, en af hverju myndir ekki að, veist, við erum bara taka upp enn á þátt og kannski erum við í klukkutíma og kannski í klukkutíma korter og kannski 55 mínútur skaðir í skeður, þú ert komin á bensínstöð og...
Já, núna þegar þú segir þetta svona, þegar þú setur þetta svona, þá er alveg rétt hjá þér.
Já.
Heyrðu, mamma varð áttræð í gær, maður.
Nei!
Jú, 80 ára í gær.
Þú ert að fucking jóka.
Ég fór til ná, við vorum alltaf, við komum ekki heim úr húsafelli fyrir bara 7 eitthvað í gærkvöldi, sko.
Já.
Ég fór til hennar bara með blóm og eitthvað svona.
Býttu hjælt hún ekkert partí?
Jó, nei, það var bara svona verið að tínast inn. Þetta kannski að heyri í henni.
Það rosalegt. Kettlingin 80 ára.
80 ára, 16. oktober, fættist hún 1942.
42?
Já. Hún hefur nú séð ýmislegt, skal ég segja þér.
Já, ég veist ekki það, sko.
Er ég Bluetooth? Nein. Hvað að gerast hérna?
Býtu, hún, vá,
já.
Var þetta ekki bara veistla þá í gær og
Nei, hún ætlaði að halda veistlu seinna, sko.
Er hún eins og þú?
Nei, hún ætlaði
ekki að halda veistlu þú?
Nei, hún enda partybinni.
Ætlaði þú eitthvað að halda upp á fimmtusamalið? Eða það bara votur endaði bridge?
Já, það ekki.
Er það búið?
Já, ég meina, ég búin að vera að halda upp á það svona leint og ljósta. Við höfum, það er alveg mánuður eftir af fimmtusamalis árinu, sko. Þú veist, það ég ætlaði, ertu að meina, ætlaði ég að vera með partí?
Nei, ég var bara...
Fimmtu sammælis partí?
Já, ég var bara að pæla í hvort þú ætlar að gera eitthvað í tilefni af ammælinu.
Veita ekki, sko.
Nei.
Ég, ef þú, sko, þetta er góð spurning, ég held ekki, sko.
Nei.
Ekki nema bara... Nei! Ég var að tengja mig við Bluetooth.
Það rosalega, sko.
Það Rick Astley. Never gonna make
you out Never gonna let you down Never gonna run around and Gekkja lag, sko
Gekkja lag, ég veit ekki okkur Ég efast að ég hef verið að hlusta á þetta lag en það eru Katri, hérna Nei, veistu, ég er bara komin á það Ég væri frekar Ég er bara meira til í bara svona partí hér og þar eitthvað bara
Já
Ekki einu svona partí, ég Veist, ef að þú myndir segja bara varir til ég að koma með mér og Írisi til Gdansk í byrjun nóvember þá myndi ég líta á það sem partur af svona 50 ára afmælis árinu mínu og ég er búin að lifa þessu árin núna eða það sem afi er 50, ég er búin að gera svona aðeins veistu, fjórundu teni í tvær vikur til júlía því að mér ég er réttlætti að þetta er bara 50 afmælis árin mitt
Já.
Það svona skrítið en ég sé á í augunum að þér að þú er ekki búin að gera neitt með mér
Já
Ég sé það í augun
Já, já
Ég er ekki að ég skal bæta þetta upp Ég skal bjóða þér í kjúklingasúpi heim og það er sko grand það er rjóma rjóma áttum með
Það þýttu þjómi eins og þeyttan þjóma beint í líkama minn
þeyttan þjóma
eins og þeyttan þjóma í líkama minn
já
inn í öll hólf og golf
já, já, já það verður ekkit vandamál, kalli minn
heru, þá var að múta, 80 ára nú liggur hún ekkert graut þunn á hótelherbyggi bara með lík í baðkarinu
já, en sko það alveg líkur á hún sé ekki vöknuð en, já, þú veist það því að ef hún var vakandi
já, það hefur verið erfið nótt fyrir hana
hún vanalega vakandi til 3-4 og nættu bara í ganni en á ammælisnóttinni þú getur rétt ímynda hún fór að
svo all-nighter
já,
þetta all-nighter
pabbi
jú
hæ, þetta Péturina
já, blessaður
að við erum hérna að taka upp beint í bílinn mamma nálægt er
já, hún inni svovandi á bílinn
já, hún að hvíla sig við ætlum áskenni bara til hammingju með daginn í gær
já
já, já
Var ekki verið að þrýsta niður nokkrum köldum í gærið það?
Ha?
Var verið að, var eitthvað verið að setja á sig? Fá sér einn?
Nei, það eitthvað minna.
Heyrðu,
ég heyri...
hún er hérna.
Já, hún er.
Nei, heyrðu, hún getur.
Já.
Hún er hérna.
Já,
já ok.
Rífi sér á fætur.
Ok. Bæ.
Sú gamla hefur rífi sér á fætur.
Halló.
Mamma.
Já.
Já, það beint í bíli hérna, við ætlum bara óskaði til hammingju með daginn.
Hvað segir þú? Ert í bílnum?
Já, já. Við erum að taka upp hérna beint í bílinn, að Sveppi vildi bara óskaði til hammingju með daginn.
Hefðu þakka ykkur fyrir,
stróka mínir. 80 ára, maður.
Já, þetta fíkalegt.
Þetta æðislegt, sko. Þetta bara geggjað.
Já, þetta bara svo gaman.
Vá,
já, einmitt, já, ég hef bara, ég náttúrulega því viti að ég var alltaf svo lengi sko nóttinni
já.
Til að horfa eitthvað.
Já.
En í gær var ég nú bara að lesa allar ammælskvöldnar.
Já, þær hafa nú verið nokkrar.
Já, þetta var held ég bara eitthvað á annað hundrað
eitthvað. Þú náttúrulega, maður þekki svo mikið af fólki þegar maður orðin 80 ára, sko.
Já, það náttúrulega það.
Það nú heila máli.
Þetta var svo gaman.
Já.
Þetta maður bara þakklátti fyrir að hafa orðið svona gaman.
Já, já, og bara fá að vera allan þennan tíma á þessari kúlu sem við búum á.
Já, þetta alveg
það. Það nú máli, sko.
Já, ég alveg sammála.
Og var eitthvað veislað í gær, voru gestir?
Nei, það var ekki, já.
Nei, nei.
Það er svona lítið. Og krakkarnir komu og eitthvað að batna börnum og svona.
Já, já, svona smottir í.
Jú, jú, það var bara yndislegt.
Og síst, en annar systir kom.
Hvað segir þú?
Kom ekki systirinn? Kom ekki?
Jú, 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 jú.
Já, það var rennir í að fólki allan daginn.
Jú, jú, það var, sko, hérna, náttúrulega systir mín, frænka mín.
Já.
Svona, þú veist, aðal leiðið.
Já,
já, já, aðal liði já.
Og var verið að rífa glerið af, þakið af einhverju gleri?
Já, alveg rosalega flottar gafir.
Já, æðið
sko.
Já,
það er geggja
sko. Ég fekk eitthvað rosa dress og að flott dress.
Já,
já.
Og hérna, og skal ég segja ykkur, þetta er svona nýl í það í hérna fatnaði frá hérna no name verslunni Garðabænum
já, en gaman maður
já, það svolítið gaman og sérstaklega af því að fötin eru saumur í Úkraínu
en fallegt, það er geggjað
já, mér finnst þetta sko, mér hafði langa bara í þessu föt
já
ég sagði þetta sko í blöðanum um daginn hún var að kynna þetta
já. Þannig að nú á að tróða sér í gallan og spássera
Já, já, nú bara fer maður að ráta á lífið, sko.
Æ, geggja, sko. Já, þannig að þú hefur ekkert verið vakandi til 4.
Hvað segirðu núna?
Varstu vakandi alveg til 3-4 í nótt? Nei, nei.
Já, ég var að lesa, sko, alveg til svona 2:30, 3 og eitthvað svona.
Já, ég kallaði ekki. Ég ætla að gera þetta líka þegar ég 80 ára.
Já.
Ég ætla að vera bara eins og úlingur, fara seint að sofa og...
Já, heyrðu, þetta er síkalegt.
Þetta er yndislegt svona átt að vera.
Svo eru þið búinir að gera mig svo fræga.
Já, já.
að hann Jón Leví, hann var að segja mér að hann bara fullt af vinum hans, þau sendu honum hverjum.
Hver Jón Leví?
Já, til ömmuðinnar.
Já.
Skilaðu hverju til ömmuðina, sko, hún alveg legend.
Já, hún legend, mann.
Já.
Og Jóni fannst þetta svo fyndi, þeir voru allir að senda honum.
Ja, frábær, svona átt að vera, sko
Já, því gerði átjörðu að þessu, sko
Já, ég tekið þetta á kassan
Já
Það svakalegt
Það svo svakalegt Ég fannst þetta svo fyndi
Já, ég trúi því, sko Maður skellir upp úr bara við að hugsa um þetta, sko
Neininu
Amma einn og hafi lett
sér Já Aðal konan maður
Já
Þú verður að hanga út árið
Já, þetta bara gaman
Þetta yndislegt, það gott að heyra í þér vinkuna
Já, sömu lagi sveppi mín og þakkaði fyrir þetta svo gaman
Já.
Að fá að tala stundum við ykkur
Já, bara yndislegt Það bara yndislegt
Alveg, dásalegt, gangi ykkur vel elskutna mínar.
Já, takk fyrir það, þú knúsa gamla.
Já, gaf fyrir.
Við byrðum að heilsa.
Allt í fín elskutna,
okay, lest bæ.
Bæ. Dúlla er þetta.
Þetta er best, sko.
Nú er yndislega.
Þetta var best,
sko. Slæjandi svona, þú var nýjum ögnu, sko.
Já.
En ég hefna Jón Leví sérst sonur bróður minns, bara þannig að það sé.
Já.
Það er af, hann. Nei, ömmu barni hennar.
Já.
Eitt af nokkrum.
Já. Vá, wow, þetta var geggjað.
Já.
Það var akkurat það sem ég þurfti, sko.
Þetta var yndislegt.
Spjalla við kellinguna, 80 ára.
80 ára og eins dags.
Já.
Þetta er...
Hægt og bítandi styttist að Tommustoknum, maður.
Já, það er eins svakalegt og það hljómar, já.
En þetta er, veistu það, ég hlakka til að verða 80 ára, sko. Þetta er
já, næs. Ég ætla vona maður að verði bara svona, skilur við, bara hlæjandi og
hress. Og sæmilega heill heilsu, sko.
Já.
Það er nú það sem þetta snýst um.
Já, hún er, sko, kroppurinn er að svíkjana, er orðin lélugur.
Já.
Já, henni, hún er alveg svakar hess í toppstykkinu, sko.
Já, það er náttúrulega...
Lægjandi bara, nývöknu.
Já, það er skömmin, að tvennu illu, sko.
Fekk hann það föt frá no-name, sko.
Já,
hún er gríðar ánægði með það.
Já, nú er hún að máta og...
Já, hún er frá að strekka þetta allt á sig og eftir.
Já.
Það geti alveg lofað.
Já. Vá, wow, maður.
Maður á í raunin ekkert að vera að vakna mikið fyrr á daginn, svona ef maður spáir í
koma fjórum börnum í heiminn.
Já, sex.
Ég myndi sex.
Já.
Skilurðu?
Já.
Það allt þetta fólk er komið til manns.
Já.
Hún er búin að vinna baki í brotnu, allt sitt líf.
Já.
Hún er búin að skila sínu til samfélagsins.
Já.
Nú má þessi kellingatura bara vakast lengi hún vill og sofist lengi hún vill og bara gera sem hún vill.
Já.
Hún er búin.
Já, þó það nú erum.
Þó það nú erum, maður. Ég ætla bara að vera vakandi þetta til klukkan 4. Grjóthaldið í kjafti.
Þetta verða að loka á þeim hérna hjá okkur í bendi bílinn. Hvað er píanóið?
Hérðu, það er hana.
En ef við ekki að hafa þetta bara að loka á orð, erum við ekki góðir í bíli?
Jó, við erum geggjær, allt upp á 10.
Þú getur ekki gert mikið meira heldur en þeir eru út búin að heyra í móðum henni.
Nei, hún er yndislegt að heyra í henni. Ég dýrka það, sko.
Svo sem ekkert við það að bæta.
Nei, hún er yndislegt kellingin, sko. Er hún ekki sjúkra þjálfari?
Já, hún er sko lærður sjúkraþjálfari og kennari líka.
Nú,
hún var
já,
kennari fyrst til að byrja með.
Og er hún löngu hætt að vinna?
Já, eða. Já, við höfum setið hér í þægilegu samstarfi ættu tættu Verna og Samsung. Verðum aftur hér á ferðinni næst þangað til hafið það sem allra best og
góða stundir.
Já, góða stundir og fyrir alla muni verið góðu hvert annað. Og bless.
Búin.
Ja.
Nei.
Det är gott. Ja. Það er engin Þráinn Steinsson hér.
Nei.